یەکێتی ئەوروپا هاوشێوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەستی کرد بە هێورکردنەوەی هەندێک لە گەمار و ئابوریەکانی لەسەر ئێرانن. وەک لیسا براین، پەیامنێری دەنگی ئەمریکا لە پاریس، دەڵێت ئەم هەنگاوانەش لەگەڵ دەستپێکردنی کارکردن بووە بە ڕێکەوتنە کاتیەکەی زلێزەکانی جیهان لەگەڵ ئێراندا مۆریان کرد بۆ سنووردارکردنی بەرنامە ناوچەکەی تاران. کاترین ئاشتن بەڕێوەبەری سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە بروکسل بە پەیامنێرانی گوت چەند مانگی داهاتوو گرنگ دەبن بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی هەمەلایەنە لەگەڵ ئێراندا و هەروەها ستایشی ئەم ڕێکەوتنە کاتیەشی کرد کە لە ڕۆژی دووشەمەوە دەستکراوە بە کارکردن
پێی. But more work will be needed to fully address the international community's concerns.
خانم ئاشتن دەڵێ هەنگاوێکی گرنگی بەرایی بووە، بەڵام کاری زیاتریش پێویستە بکرێت بۆ ڕەواننەوەی نیگەرانیەکانی کۆمەلگای نێونەتەوەیی سەبارەت بە سروشتی بەرنامە ناوچەکەی ئێران. کاترین ئاشتن دەڵێت مانگی داهاتوو و توێژەکان دەست پێدەکەن بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنی کۆتایی لەگەڵ ئێراندا. دەستگای نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی ئەوەی پشتڕاستکردەوە ئێران سەنتەرفیوجەکانی لە دوو دامەزراوی ناوچیدا لەکار خستووە بە پێی ئەم ڕێکەوتنە کاتیە. کۆشکی سپی دەڵێت هەنگاوەکانی ئێران هەنگاوی گرنگن بۆ بەرەو پێشچوون. هاوکات ویلیام هەیگ، وەزیری دەرەوەی بەریتانیاش، ستایشی ئەو هەنگاوانەی کرد و بە گرنگ ناودێری کردن. بەرز هەیگ دەڵێ ئەوەش گرنگە کە سزاکانی تر و فشارەکانیش بەردەوام بن بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر بەرنامە ناوچیەکەی ئێران. علی ئەکبەر ساڵحی، سەرۆکی دەستگای ئەتۆمی ئێران، لە ڕێی تەلەڤیزیۆنی ئێرانییەوە باسی لە هەنگاوەکان کرد و دەڵێ کەمکردنەوەی ئاستی پیتاننی یۆرانیۆم نابێتە مایەی ڕاگرتنی بەرنامە ناوچیەکەی ئێران.
بدانید اینها همون جوری که عرض کردم واقعا متوقف کردن فرایند هسته‌ای ما نیست، کما اینکه باز دارم تاکید میکنم 20% رو
علی اکبر صالحی دلای پیوسته بزنده ام هنگاوانه جبهه دکرین وک پشتر گوتوم به معنی راگتنی برنامه ناو چکما نیا جاری چی تریش جختی لدکما و مسئله لصدا 20 بشه چی کما بلکو بشه زورکا پیتندن به استی لصدا 5. بەگشتی دانیشتوانی ئێران هیوای خۆیان دەربڕی کە ئەم ڕێکەوتنە کاتیە دەبێت تەمایی پەرەسەندن و بوژانەوەی باری ئابوریان. دکتۆر داوود باڤەن، شیکەرەوەی سیاسی، دەڵێ هەر ئەم ڕێکەوتنە کاتیە ئەو هیوایەیشی زۆر کردووە کە پەیوەندیەکانیش لەگەڵ ڕۆژاوادا باشتر بن.
I do believe one of the impact of those arrangement or agreement is Iran is getting
دلیل بروای دای یک گل کاریگری کانی امر کوت نانه هنان دروی ایران دولة پرایز نانی کی دایتیو دوم پیش بینیش منوی پیوندی کی بنیاد ند لنیوان ایران و امریکا و هر و هج لگال یکتی اروپا دا بینت عراوا. امر کوت نکاتی لگال ایران دب بو ماوی شج مانگو و تویش کردن اما وی بکار دینن بو گیشتن بر رکوت نیچی درش خاین بو نهشت نی او ترسو نگران یعنی که ایران خریچی درست کردنی چکی ناوچیه.